Velkommen til denne her dybdegående gennemgang. Vi er mega glade for, at du lytter med derude.
Ja, velkommen til.
Altså, når en læge kigger på et røntgenbillede af, lad os sige, en brækket arm, så er diagnosen jo ret binær, ikke altså?
Jo, der er ligesom en skarp hvid linje, og så giver løsningen sig selv.
Lige præcis. Problemet er tydeligt, men når du forsøger at diagnostisere et dyrs adfærd, og altså specielt en kat, så forsvinder den luksus jo totalt.
Fuldstændig. Der er absolut ingen klare linjer overhovedet.
Nej vel. Du kigger i stedet ind i et enormt komplekst og, ja, ærligt talt ret grumset psykologisk landskab.
Og det er jo lige præcis her, at de fleste af os farer vild. Vi forsøger at bruge menneskelig logik på et nervesystem, som simpelthen er bygget til et fundamentalt andet formål.
Præcis.
Men i dag har vi et helt unikt datasæt til at hjælpe os med at navigere i det her landskab. Vi har nemlig fået adgang til nogle utroligt detaljerede dagbogsnotater fra en katteejer.
Ja, og det er en ejer, der netop har fået to nye killinger i huset, Jason og Josephine.
Nemlig.
Og det, der gør det her killemateriale så fascinerende, det er jo faktisk ejerens egen profil.
Ja, for ejeren har Aspergers syndrom.
Lige præcis. Og det afspejler sig i en fuldstændig fænomenal og altså meget systematisk observationsevne.
Ja, hvor vi andre måske bare kigger og tænker sådan...
Gud, hvad er de søde, når de leger?
Lige præcis. Så sidder den her ejer og kortlægger killingernes mikroadfærd, ikke også? Deres sensoriske reaktioner og deres helt distinkte personligheder.
Og det er gjort med en nærmest videnskabelig præcision over de første ret intense uger.
Og det bringer os til vores mission for denne her gennemgang i dag. Vi skal bruge de her observationer som en nøgle til at afkode, hvordan killinger egentlig kommunikerer med deres omgivelser.
Og med os.
Nemlig. Vi skal dissekere, hvad der rent biologisk sker, når deres adfærd pludselig skifter markant i mødet med nye oplevelser.
Og så skal vi også se på, hvorfor specifikke objekter, altså som legetøj, udløser deres helt dybe instinkter.
Præcis.
Så hvis du sidder derude lige nu og tænker, at du allerede kender din kat til bunds, så forbered dig lige på at få udvidet dit perspektiv ret kraftigt.
Helt sikkert.
Uanset om du selv har kat, eller du overvejer at få en, eller bare er fascineret af dyrepsykologi, så vil det her give dig et helt nyt sprog.
Et helt nyt vokabular til ligesom at læse de dyr, du har omkring dig.
Ja, for at forstå, hvordan de to killinger overhovedet kommunikerer adfærd, så er vi nødt til at starte med fundamentet, altså hvordan de overhovedet registrerer og tilgår et helt nyt rum.
Og her tegner dagbogen et billede af to fuldstændig diametralt modsatte overlevelsesstrategier.
Ja, for fundamentet for alt katteadfærd, det er territorial kontrol, ikke?
Lige præcis. Hvis du sætter en killing ind i et nyt miljø, så ser den jo ikke bare en hyggelig stue, ligesom vi gør.
Nej, den ser vel nærmere...
Den ser et tredimensionelt netværk af potentielle trusler. Og flugtveje, og selvfølgelig ressourcer.
Wow, okay.
Og her giver notaterne også den perfekte kontrast. For Jason, han møder verden med en meget ekspansiv strategi.
Ja, hans tilgang er vildt proaktiv. Ejeren beskriver et stort, nyindkøbt klatretårn, der bliver sat op inde i lejligheden.
Og først bliver det jo ignoreret fuldstændigt.
Ja, hvilket i sig selv er meget typisk kat. Men da det så endelig bliver godkendt som en del af territoriet, der indtager Jason straks den allerøverste hængekøj.
Nemlig?
Og han sover simpelthen med et bagben strittende direkte ud over kanten og maven fuldstændig blottet. Altså, hvad foregår der i hans nervesystem der? For mig ligner det bare en kat, der chiller.
Jamen i evolutionær forstand, så er det der faktisk en ekstrem magtdemonstration.
En magtdemonstration? Ved at sove?
Ja, fordi maven er kattens absolut mest sårbare punkt. Det er jo der, de vitale organer sidder, og de er kun beskyttet af et meget tyndt lag hud.
Gud ja, det er rigtigt.
Så det at sove med blottet mave og med et ben ud over balancepunktet, det betyder, at hans parasympatiske nervesystem har taget fuldstændig over.
Okay, så han er helt tryg. Og hun er slet ikke deroppe.
Nej, slet ikke.
Notaterne beskriver, at hun befinder sig på en hylde meget længere nede, og hun sidder halvt skjult bag en af tårnets stolper.
Ja, for hun analyserer nemlig risikoen, før hun interagerer med rummet.
Men er det så, fordi hun er bange, eller opererer hun bare ud fra en anden kognitiv model?
Det er en anden kognitiv model. Josephine, hun bruger en defensiv kortlægningsstrategi.
Okay.
Den der stolpe, hun gemmer sig bag, den fungerer som et fysisk skjold. Den reducerer simpelthen det åbne rum, hun skal overvåge.
Ah, smart.
Hendes hjerne har bare brug for at bekræfte sikkerheden i små bidder. Det tager længere tid, men ude i naturen er det en lige så valid overlevelsesmekanisme som Jasons proaktive tilgang.
Det er sjovt, for det får mig altså til at tænke på.
Ja.
Som to menneskesøskende, der flytter ind på et nyt fælles kollegieværelse.
Okay, ja.
Altså, den ene stormer ind, smider tasken og kaster sig direkte på dobbeltsengen i midten af rummet.
Lige præcis, Jason-typen.
Mens den anden træder meget forsigtigt ind og begynder systematisk at åbne alle skabslårene for at mærke, hvordan rummet ligesom føles, før de overhovedet kan overskue at pakke ud.
Det er en virkelig rammende analogi. Og dagbogen beskriver jo et fascinerende skift efter præcis 14 dage.
Ja, for der går Josefine fra at være den her observerende gæst, der sidder i skyggen, til pludselig at komme løbende over mod ejeren.
Nemlig?
Hun smyger sig simpelthen om ejerens ben med løftet hale, og hun stryger kinderne mod dem. Hvorfor sker det lige præcis efter 14 dage?
Fordi det er den tid, der har taget hendes hjerne at skabe et komplet internt kort over territoriet.
Okay.
Og når hun stryger kinderne mod ejeren, så handler det ikke bare om at kæle, som vi mennesker ofte tror.
Hvad er det så?
Katte har specialiseret kirtler i ansigtet, som udskiller feromoner, altså kemiske duftspor.
Ah, så hun mærker sit territorium.
Hun er bogstaveligt talt i gang med at mærke ejeren som sit eget sikre inventar.
Hold da op.
Først når rummet og ejeren er kemisk kodet som trygt i hendes hoved, så frigives der mental båndbredde til social interaktion.
Det giver så meget mening. Og det er jo også derfor, vi ser hende rykke helt op i den øverste hængekøje til Jason på præcis det her tidspunkt.
Lige præcis.
Nu har hun erobret rovet i sit eget tempo. Og først der vil hun dele det med ham.
Nemlig. De ender jo med at ligge derop og kramme og vaske hinanden og slå lidt på hinanden, som killinger nu gør.
Ja, og når den båndbredde så endelig er frigivet, så begynder lejen jo. Og her giver dagbogen mig en af de største aha-oplevelser, men altså også en ret stor undring.
Hvad tænker du på?
Altså, vi kigger på legetøjet. Ejeren har en helt simpel træpind med en kugle for enden. Og den er ligget i legetøjskassen længe. Fuldstændig uinteressant.
Ja.
Og så, ud af det blå, bliver den pludselig det mest fantastiske i hele verden for de her killinger. Altså, er det ikke bare udtryk for kattes generelle uforudsigelige arrogans, at de simpelthen bare ikke gider det, vi vil have dem til?
Haha. Nej, det er vores menneskelige følelsesmæssige fortolkning. Men biologisk set støder vi her på det fænomen, som forskere kalder ikke-endnu-princippet.
Ikke-endnu-princippet.
Ja. En kats evne til overhovedet at engagere sig i leg, den er direkte afhængig af dens sensoriske tærskel i det specifikke øjeblik.
Okay, så fordi de var i gang med at kortlægge rummet...
Præcis.
At pinden var uinteressant i går, betyder ikke, at den var dårlig. Det betyder bare, at deres neurologiske system stadig var fuldt optaget af at analysere miljøet.
De kan ikke både være på vagt og så hengive sig til en simuleret jagt på samme tid.
Nemlig. De har simpelthen ikke kognitiv kapacitet til begge dele.
Og når de så endelig er klar og aktiverer den legende del af hjernen, så ser vi jo igen de to helt forskellige personligheder udfolde sig.
Helt sikkert. Altså, når Jason leger med den her kugle, så beskrives det nærmest som om de anatomiske regler ophæves. Han kaster hele kroppen ind i det, han vrider sig, han viser mave, og han mister bare al værdighed.
Han er ren energi.
Ja. Josephine derimod, der er en meget smuk scene beskrevet. Hun ligger badet i eftermiddagslyset, og hun kaster sig slet ikke rundt.
Nej, hun undersøger den bare.
Ja, hun ligger bare helt stille foran kuglen og piller koncentreret ved den med porterne.
Og det vilde er, at de her to vidt forskellige reaktioner faktisk forlyser nøjagtigt det samme indre behov.
Gør de?
Ja, for Jason der er lejen en massiv frigivelse af dopamin og adrenalin, som efterligner selve nedlæggelsen af et bytte. Han afreagerer rent fysisk.
Okay, og hvad så med Josephine?
Josephines tilgang, det er en kognitiv dissektion af byttet. Hun stimulerer sin hjerne gennem taktil feedback, altså hvordan føles teksturen, hvordan reagerer objektet på et helt blidt puff.
Men altså, jeg er simpelthen nødt til at anfægte noget her.
Kom med det.
Ejeren har jo ifølge notaterne købt virkelig dyrt udstyr. Vi snakker specialbygget IKEA-skabe til at skabe et sikkert miljø, så en revl ikke vælter ned over den, der er investeret tusindvis af kroner.
Ja, det er der.
Og alligevel, alligevel er det en simpel pind med en kugle, og så en form for indendørs salat bare med kattegræs, der vinder.
Ja, især Josefine elsker jo det der kattegræs.
Ja, hun bruger enormt meget tid på at snuse til det og udvælge de helt rigtige strå. Har vi mennesker i virkeligheden bare totalt misforstået, hvad der udgør stimuleringen for et dyr, når vi køber alle de dyre ting?
Helt fundamentalt, ja. Katten er fuldstændig ligeglad med prisskiltet eller om designet passer ind i din stue.
Selvfølgelig er den det.
Et objekt har udelukkende værdi i det sekund, det resonerer med et nedarvet urinstinkt.
Okay, så med græsset, der handler det ikke bare om det der med at kaste hårboller op?
Nej, ikke kun. Kattegræs leverer selvfølgelig ufordøjelige pantefibre, der fungerer som en naturlig børste for deres fordøjelse, når de vasker pelsen.
Ja.
Men endnu vigtigere er det fourageringsinstinktet.
Ah.
Selvom de er kødædere, så har vilde kattedyr et dybt sensorisk behov for at afsøge og tygge i plantematerialet. Det handler om tekstur, det handler om lugt og en stimulering af deres mikrobiom nede i maven.
Det giver mening. Så en potte græs til en tyver tilfredsstiller faktisk en evolutionær impuls, som et eller andet dyrt plyslegetøj aldrig kommer i nærheden af.
Lige præcis.
Så når vi ser dem interagere med rummet og lege med objekter, så er det drevet af biologi. Men det leder os jo uundgåeligt til spørgsmålet om, hvordan de så sender signaler retur til os.
Ja, kommunikationen.
Og her kaster notaterne virkelig lys over noget, der vender fuldstændig op og ned på en af de mest udbredte myter om katte.
Ja, lad os høre.
Altså, jeg troede fuldt og fast på ligningen. Spinden er lige med en glad kat. Den der dybe, hyggelige motorlyd.
Du er bestemt ikke den eneste, men videnskaben bag spinden er faktisk langt mere kompliceret, end vi hidtil har troet.
Ja, for der var det der nye studie, ikke også?
Jo, for bare for år siden, i et stort studie fra 2023, ændrede forskerne fundamentalt vores forståelse af kattens anatomi lige præcis her.
Ja, for man har jo længe antaget, at spinden krævede en aktiv, kontinuerlig muskelsammentrækning nede i strubehovedet.
Præcis, altså at katten aktivt skulle bruge muskelenergi på at lave lyden.
Men det studie vidste jo noget helt andet. De har nogle bitte små specialiserede vævspuder indlejret i stemmelæberne.
Ja, de fungerer nærmest som små aerodynamiske støddæmpel.
Det er simpelthen så vildt. Og de skaber den her lavfrekvente lyd på omkring de der 25-30 hertz. Og det vilde er, at de spinder på både indånding og udånding nærmest uden at bruge energi.
Nej, det er netop pointen. Fra et evolutionært synspunkt er de et mesterværk. Det er en kommunikationsform, der koster tæt på 0 kalorier.
Og så kan den vel heller ikke høre sig rovdyr på afstand?
Lige præcis. Og hvis vi sporer lyden tilbage, så starter de under killingerne af helt små og dier. De kan ikke miave med munden fuld af mælk.
Nej, det giver sig selv.
Så spinden opstår som et vibrationssignal til moren, der betyder, alt er i orden, maden flyder, vi er trygge.
Ah. Så når Jason spinder hjemme med stuen, så genaktiverer han i virkeligheden bare det neurologiske spor fra sit livs første trygge relation.
Præcis.
Men vent lige. For kilderne afslører jo, at de ikke kun bruger det til at signalere tryghed. Og det er her, jeg synes, det bliver en lille smule skræmmende for os ejere.
Haha, du tænker på manipulationen?
Ja. Forskerne har identificeret det, de kalder anmodningsspinden, altså solicitation purr.
Nemlig?
Ejeren noterer i bogen, hvordan lyden ændrer sig totalt, når det nærmer sig fodringstid. Der gemmer sig pludselig en højfrekvent, næsten klagende tone inde i brummen.
Ja, og ved hvad det vilde er? Den tone ligger på præcis samme akustiske frekvens som gråden fra en menneskebaby.
Det er jo fuldstændig vanvittigt. Fortæller du mig simpelthen, at de år og tusinder har hacket den del af menneskets hjerne, der styrer omsorgsinstinktet, bare for at få os til at åbne en dåse tun lidt hurtigere?
Altså, hacket er måske et stærkt ord, men evolutionen belønner jo det, der virker.
Selvfølgelig.
De katte, der tilfældigvis kunne producere en lyd, der trigger menneskets belønnings- og omsorgssystem, tja, de har simpelthen haft nemmere ved at overleve og få mad.
Det er jo snyd, men okay.
Og for at komplicere billedet endnu mere, så spænder katte faktisk også, når de er under massiv stress, eller hvis de er alvorligt syge og har smerter.
Hvorfor gør de det?
I de situationer fungerer vibrationen som en form for selvberoligelse. Faktisk viser medicinsk forskning, at den frekvens på 25-30 Hz fremmer knogletæthed og vævsreparation.
Hold op, så de helbreder nærmest sig selv?
Ja, de gør.
Og det forklarer jo også, hvorfor ejeren her insisterer på en uhyre vigtig regel, nemlig at du skal læse hele katten.
Lige præcis. Konteksten er alt.
Du kan ikke bare høre motoren og så konkludere, hey, min kat er glad.
Nej.
Rumt højt. I præcis den sammensætning af kropssprog, så oversættes det ikke bare til, jeg er tryg.
Hvad oversættes det så til?
Det oversættes til det meget mere komplekse signal. Jeg er tryg sammen med dig.
Og den form for aflæsning er essentiel, for hvis du ikke kigger på spændingsniveauet i muskulaturen eller pupillernes størrelse, så er lyden i sig selv bare en frekvens.
Det giver rigtig god mening. Og den evne til at læse kontekst, den bliver i den grad sat på prøve i dagbogen, da de når til den ultimative stresstest.
Ja, turen til dyrlægen.
Bemer håndterer total tab af kontrol.
For en tur ud af huset, det repræsenterer jo et komplet sammenbrud af kattens kognitive kort.
Lad os starte med Jason. Han bliver lagt i transportkassen og taget med ud i en bybus.
Og fra en kats perspektiv er en bus et levende mareridt. Det er ikke kun larmen. Det er et fuldstændig uforudsigeligt skift i bevægelse. Gulvet vibrerer og pumper stresshormoner op gennem poterne på dem.
Ja, og der er fremmede lugter og hunde overalt.
Men alligevel, da han ankommer til klinikken, så kollapser han ikke.
Nej, hans forsvarsmekanisme er faktisk at undersøge rummet. Hans nysgerrighed overvinder simpelthen frygten. Men det var også vildt at læse, at ejeren forinden havde forsøgt at afbøde stressen ved at spraye kassen med syntetiske filiwave-feromoner.
Ja, det anbefaler mange dyrlæger.
Men Jason ignorerede fuldstændig den der dyre videnskab. I stedet lå han cleanet op af en brugt uvasket bluse, som ejeren havde smidt ind i kassen. Hvordan kan en beskidt t-shirt udkonkurrere et produkt fra et laboratorium?
Fordi Feliway kun leverer en isoleret, syntetisk fraktion af et feromon. Det rammer én bestemt receptor.
Okay.
En brugt bluse rummer et enormt komplekst og organisk duftbillede. Det rammer kattens lugtesans med en sky af biokemiske minder.
Wow, det er ret poetisk sagt.
Men det er rigtigt. Den duft repræsenterer hele kattens association til sikkerhed og omsorg. For Jason var ejerens lugt et transportabelt stykke af hans eget territorium.
Og det virkede jo. Han fik decideret stemplet superfin kat i sin bog.
Ja.
Men da det så blev Josefines tur, der fejlede Josefines metode jo totalt for hende. Bare det at få hende i kassen ude i entréen var en kamp.
Ja, og under selve transporten beskriver ejeren, hvordan hun gik i decideret frys.
Ja, hun kryb helt ned i det bæreste, mørkeste hjørne og gjorde sig så lille som overhovedet muligt.
Og det er en ekstrem overlevelsesrespons. Hendes parasympatiske nervesystem lukkede simpelthen ned for at gøre hende usynlig over for truslerne.
Det er næsten synd at læse om, men her ser vi igen ejerens fantastiske evne til at tilpasse sig. Ejeren indser, Bus fungerer for Jason, men det er katastrofalt for Josephine.
Så hun skifter strategi.
Ja, hun booker fremover en taxa udelukkende for at skåne Josephine for de der uforudsigelige ryg og fremmede lugte.
Det er virkelig empatisk.
Og det stopper en gang der. Da de kommer hjem, lukker ejeren hende ikke bare ud. Transportkassen får lov til at stå lukket midt i stuen i 5 minutter. Hvorfor er det så afgørende?
Fordi det tager tid for stresshormonet kortisol at forlade hendes blodbaner.
Ja, okay.
Hvis hun blev lukket direkte ud, mens hun var badet i kamp- eller flugthormoner, ville hendes hjerne associere hjemmet med frygt.
Og måske også Jason.
Lige præcis. De der 5 minutter bag gitteret, de giver hende en visuel og lugtmæssig bekræftelse på, at hun er hjemme. Hendes hjerterytme falder til ro, før gitteret forsvinder.
Og resultatet taler for sig selv, for da hun endelig lukkes ud, er der overhovedet ingen panik. Tværtimod lægger de sig tæt sammen, de vasker hinanden.
Som jo udveksler beroligende feromoner.
Lige præcis, og Jason lægger lammest beskyttende en pote over hende. Det her, det er jo ikke bare en historie om en tur til dyrlægen.
Nej, det er en mesterklasse i, hvordan man kuraterer et miljø for specifikke nervesystemer.
Ja, det viser, at det at have et dyr ikke handler om at tvinge dem ind i vores menneskelige logistik. Vi skal ændre vores vaner for at imødekomme deres biologi.
Og det er den vigtigste konklusion, du der lytter med, kan drage i dag. At have et dyr er en konstant tavs forhandling med en art, der sanser verden helt anderledes.
Vi har i den grad fået vendt bunden i vejret på killingernes verden i dag. Vi har set forskellen på Jasons dominans og Josefines analytiske tilgang. Vi har forstået, at en pind med en kugle forløser urinstinkter.
Nemlig?
Vi har afkodet spinden fra manipulation til healing. Og vi har set, hvordan de håndterer dyb stress.
Og forhåbentlig sidder du, der lytter derude, med følelsen af, at det grumsede landskab, vi startede med, faktisk har en struktur. Man skal bare lære at se den.
Lige præcis. Så næste gang du hører en kat brumme fornøjet, eller ser den ignorere et dyrt legetøj, så husk, at du overværer tusindvis af års evolution udfolde sig lige der på dit stuegulv.
Helt sikkert.
Men inden vi lukker helt ned for i dag, vil jeg gerne lige efterlade dig med en sidste lidt provokerende tanke.
Lavør.
I en lille sitsætning i dagbogen nævnes det, at dyrlægen i opvågningsstuen bruger fotobiomodulation, altså rødt lys til at dæmpe inflammation af hele katten efter operation.
Ja, det er ret normalt nu.
Vi har brugt meget tid på at tale om, hvordan de tilpasser sig vores menneskeverden. Men overvej lige det her med lysterapi, skræddersyede feromoner og indendørs kattegræs. Er huskatten så overhovedet længere et naturvæsen?
Det er et godt spørgsmål.
Har vi i virkeligheden skabt en helt ny højteknologisk symbiose, hvor menneskets videnskab direkte ændrer på selve kattens evolutionære biologi? Det ændrer i hvert fald ved tanken om, hvad et husdyr er i det 21. århundrede. Det er værd at tykke lidt på.
Helt bestemt. Og tak, fordi du var med os på denne dybdegående gennemgang i dag.
Vi ses næste gang.